úžasné životy.
Válečný stíhač František Chábera ve vzpomínkách prezidenta Českého aeroklubu Vlastimila Dvořáka.
Jak v KV 190, tak Špitfal měli dobré vlastnosti, ale přišel na to, jaký pilot tam seděl a jak dovedl manipulovat s tím strojem.
Válečného pilota i mého kamaráda zároveň, generála Františka Cháberu, životem provázely osudové devítky. Rád bych vám o nich teď vyprávěl.
No dneska vzpomínám na všechno, ale nepřeju to nikomu, aby to prožil, co my.
Tak úplnou náhodou se stalo, že jsem v roce 89, někdy v dubnu, byl požádán, abych uspořádal program pro děti středoškolskou mládež, tak jsem samozřejmě chtěl předvíst něco z létání. A v ten moment jsem si říkal, že na tom besedu bych mohl přivíc opravdu nějaké zajímavé persony, protože já jsem byl klasický aeroklubák, žádná významná osoba. Říkám si, pro tyhle ty děti je třeba přivíc opravdu nějaké celebrity. Já jsem Litoměřičák, jsem slyšel, tady máme vlastního pilota, Františka Cháberu. No tak jsem se dopátral, kde vlastně Franta Chábera sedí na svazu protifašistických bojovníků v Litoměřicích. Zajel jsem za ním, navštívil jsem ho a tak, jak to mezi letci bývá, tak jsem byl dosti drzej. Ahoj Františku, ahoj, já jsem říkal, já jsem Vlasta Dvořák z Rovnice, ale říkají mi Šantán, tak od té doby mi říkal Šantáne. Franto, prosím tě, já jsem byl požádán, abych dělal tuhletu besedu pro tu středoškolskou mládež. No a Franta mi položil takovou jednoduchou otázku. Hele, Šantáne, doufám, že tam nebudou žádní komunisti. A říkám, no Franto, to ti nemůžu zaručit. No a takhle jsem poznal já Frantu Cháberu. Ještě jsem nevěděl, co to je za letecké ESO. Jenom jsem slyšel o tom jménu, že byl válečný pilot. František se narodil v Německu, v Landsbergu, pak bydlel v Jablone v Orlických horách a ještě jako malý kluk se z rodiče přestěhoval do Litoměřic, kde sledoval v podstatě, jak přes něj přilítávají letadla a Franta v té době pojal v podstatě touhu létat. Když dospěl tomu věku, tak se přihlásil k letectvu a úplnou náhodou a díky jeho povaze se stal stíhačem, protože on byl cvičen jako bombardák, ale bohužel při jednom cvičném letu nalétával na kolegu a urazil mu málem křídlo, to křídlo poškodil. No a jeho velitel, který znal jeho nekázeň a jeho povahu, ale věděl, že to je super pilot, že ho potřebuje, tak nevěděl, jak ho potrestat. Mám ho vyhodit v odlítání, to je škoda. Tak z něho udělal stíhače. Vojáci využili jeho kvalit a udělali z něho zkušebního pilota ve vojenském zkušebním ústavu v Letňanech. A tak se jí stalo, že Franta v roce 1939 utekl přes Polsko do Francie, tam vstoupil do legií jako klasický voják, zjistili, že už je hotový pilot, létal v boji proti německým okupantům Francie, za tu dobu měl 5 sestřelů, dostal několik válečných křížů.
Nastoupili jsme na frontu 1. nebo 2. listopadu 1939 a bojovali jsme tam až do konce, do 1940, do kapitulace Francie. Já osobně měl jsem to štěstí, že jsem byl přidělen nejlepší francouzské letce, a to Indiáni a Čápi Lafayette a La Seconde, kde jsem bojoval od listopadu 1939 až do roku 1940, do června, kde jsme se potom po ústupu do Alžíru, do Oranu, se loučili s francouzskou armádou. Bylo to dojemné loučení, až rok jsme byli společně na frontě, rok jsme válčili.
Při té jeho povaze měl tolik štěstí, že to ještě přežil. Mě vyprávěl příhodu. Při tom boji, který byl u Amiens, tak Franta najednou ucítil, že ho někdo plesknul do zád. Říkal si, já mám jednosaldový letadlo, kdo mě mohl praštit do zádu. No nic, nevěnoval tomu pozor, lítal dál, No a protože tam měli převahu 1:9, takže těch Němců tam bylo tolik, že se málem posrážili navzájem, tak s tím Kurtizem se mu tam mezi tím dobře lítalo. On mi to takhle jako žertovně vyprávěl, jak kdyby si lítal někde na pouti, tam prolítal mezi nima.
Každý pilot, jak je vycvičený, pode svým strojem zachází. Ten stroj pracuje s ním. Každý pilot za války je nervózní, jak to dopadne a tak dál. Já sám jsem to zažil, když jsem poprvé jako měl ten křest, že jsme se sešli s německými stíhačemi a tak dál. Když jsem přistál tenkrát, tak jsem myslel, že lítám asi 10 let jako vojenský letec. Ale ne, byl to první let, ale musel jsem zažít křest v ohněm.
Sestřelil, myslím, 2 letadla a teď samozřejmě tam honil jeden Němec, ale ten byl zkušenější než on. To zjistil, že tam má opravdu nějaký ESO za sebou. Ten ho málem dostal, ale Franta lítal nízko při zemi a ten dobrý pilot to nestačil vybrat a chtěl křídlem ostrom a zabil se. Že? Takže tím Franta vlastně přežil. No ale najednou zjistil, že se ztratil, že neví, kde vůbec je, kde se bojuje. Tak letěl s kurzem asi, kde by měl přistát na svém letišti a už mu docházel benzín a viděl pod sebou kus louky, tak tam přistál na ní se zbytkem paliva. No a najednou přiběh k němu nějaký francouzský kapitán letesta a říkal, tohle to je letiště. A on říkal, že je to rozvorané. Říkal, my to rozvorali kvůli Němcům, aby toho Němci nezabrali. Takže mu tam dali zbytek paliva a řekli, ale tady odsud neodstartuješ. No ale to by nebyl Franta, že jo. Franta jako zkušební pilot a ESO, dá se říct. Tak samozřejmě z toho odstartoval a šťastně dolí domů.
No dneska vzpomínám na všechno, ale nepřeju to nikomu, aby to prožil, co my. A vzpomínám si na ty věci piloti, mý kamarádi, když jsme třeba doprovázeli Američany, co bombardovali Brest a byl poruch na tom letovně, teď jsme museli 180 km letět zpátky do Anglie. Trapný bylo, že některý nedoletěli a my ho slyšeli, jak třeba úplně šíl, protože nemohl vyskočit. A on věděl, že teď jde na smrt, ale do moře. Volal matku a všechno možného. Aspoň na mě to prostě bylo strašné, že jsem doopravdy takovou trému jsem dostal úplně z toho moře. Pač věděl, že to je konec. A zaživa šel i s tím strojem do moře a tam zůstal.
Samozřejmě ta Francie to prohrála s Němci, vzdala to. Franta skončil v Alžíru, lítal ještě v Alžíru. Z Alžíru se dostal do Británie a vlastně absolvoval slavnou bitvu o Británii v roce 40. V roce 44 se přihlásil jako dobrovolník to, že půjde do Sovětského svazu, že tam utvoří československou samostatnou peruť stíhací a ze Sovětského svazu se vrátil zase jako velitel perutě do boje o Ostravu, do Slezska. Franta samozřejmě v roce 45, když skončila válka, tak protože byl takovejhle významný letec a zkušený, tak skončil zpátky ve vojenském zkušebním ústavu v Letňanech. No ale samozřejmě v roce 48, tak jak dopadli všichni piloti, které bojovali na západní frontě, i když, jak říkám, on přišel z východu, ne ze západu, ale náš režim nemohl snést to, že tyhle ty piloti bojovali v podstatě u současného nepřítele na druhé straně. Tak Franta dostal 5 let, odseděl si to na Borech v Jáchymově a kopal uran a on skutečně si odseděl celých 5 let. A tam opět jeden příběh, který je spojený s devítkou. V roce 49 seděli takhle v celé tyhle ty všichni rafáci. Seděl proti němu velitel Franta Fajtl. Oni si už tykali, že jo, protože jinak ve válce oni si všichni vykali, i když to byli mladí kluci, ale zadrželi ten služební rang. No a seděli takhle proti své druhou peří a ten Franta Chábera vstal a říká na toho Fajtla. Vidíš to, Franto, ty vole. U Ostravy jsi tam poslal s kozou, já jsem ti říkal, tam nepoletíme, že tam dostaneme na frak, že to je o ničem, na smrt nás posíláš, ty si řekne, soudruzi si to přejí, my tam musíme letět, my tam musíme zasáhnout, aby jsme byli vidět. Tak jsme letěli a tam Franta koza tam zařval. Tak vidíš to, ty vole, kvůli tobě. No a ten Fajtl tak se vstal a říká, soudru poručíku, vstaňte, až se vrátíme z kriminálu, přijdete ke mně a dostanete 30 dní po službě. Pohov sednout a zase drali peří dál. Že? Takže takhle to byla ta druhá devítka. No. Další devítku, poslední už v životě Franty Chábery, se mi podařilo zapsat 9. května roku 95, kdy jsem měl to štěstí a mohl jsem ho doprovázet s dalšími kolegy, kteří se zasloužili o to, že Franta byl povýšen do hodnosti generálmajora. Jsem ho doprovázel v Praze na Hradě, byli jsme i v tom španělském sále, kde byl velký rout, ale byli jsme i u toho povýšení v tom malém salonku na Hradě. Můžu říct, že Franta Chábera díky tomu, jaký byl, jak nikdy v podstatě o sobě nechtěl mluvit, on byl takový rošťák, takový kluk věčnej, tak Franta Chábera nám vyprávěl ty příběhy z války a odtajňoval spoustu věcí, které jsme v té literatuře nebo v válečných románech, který psal Franta Fajtl, tak jsme se nedozvěděli. Jeden z těch příběhů, který tam vyprávěl, bylo o smrti Josefa Františka. Josef František byl náš nejúspěšnější válečný stíhač díky tomu, že za krátký malý čas měl hodně sestřelů. On letal v polské Perutě. A když se vracel zpátky z jedné úspěšné mise nad Německem, tak samozřejmě měl holku někde v Anglii, poblíž letiště, taky tam chtěl párkrát proletět nad barákem a došlo mu palivo. A podle Franty Chábery tak skončil tragickou smrtí, že tam havaroval.
Úžasné životy na dvojce.
V každé vesnice pomalu v republice, každém městečku žil nějaký bývalý válečný pilot, protože do té Anglie odešlo 1250 a vrátilo se jich polovina. Ne celá polovina, protože zase někteří emigrovali, stačili utíct, nebo se nevrátili do republiky. Ti, kteří se vrátili, tak byli perzekovaní. Někteří měli to štěstí, že nezavřeli, ale většinu jich zavřeli. Jsem rád, že jsem měl tu příležitost po revoluci uspořádat první airshow právě pro morální rehabilitaci těchto veteránů. V únoru 90 jsem se stal prezidentem Rovnického aeroklubu, budovali jsme bazén, v červnu jsme chtěli oslavit otevírání toho bazénu, já jsem říkal, musíme to udělat nějak hezky slavnostně, já jsem pozvu ty veterány, který znám, znal jsem Fajtla, znal jsem Mrázka, znal jsem i toho Frantu Cháberu. Tak jsem je pozval na rolnické letiště na 2 dny a udělali jsme slavnostní otvírání bazénu. A co nenastalo? Přivezli jsme ty veterány, posadili jsme je k nám na klubovnu a nebyl tam Franta Chábera. To je František náš. Ten na to zapomněl, tak jsem tam poslal pro něj auto. Chlapi tam na něj čekali, říkám, kluci, přijede ještě Franta Chábera. V tom ho přivez kolega a přived ho a když ho tam vedl do té budovy, tak typický františkovský. Franta tam šel z holí. A oni se optali, ahoj Franto, co děláš? Říká, no, volal mi šantán, že si mám vzít hůl a přijde to tady vymlátit. Prosím tě, kde je ten fajtl? Tak mi koukali jako blázni. To byl typický Franta. Tuhle tu jeho povahu, že byl takový strašně sarkastický, dokázal mít takový zvláštní humor. Ten sarkazmus se poznal na vlastní kůži. Ono to bude znít humorně, ale v ten moment mi jako do smíchu nebylo. Když jsme šli v Litoměřicích po náměstí a tomu jde proti mě Chábera ještě s někým, s tou holí a takhle mě zastal, říkám, ahoj Franto, nazdar šantáne. A potom takhle obrátil tu hůl proti mě. A šli lidi proti mě a říká, lidi, všimněte si ho, pojďte se na něj. Ten člověk dluží mě, válečnému hrdinovi, 20 korun a nechce mi je vrátit. Hele, takhle do mě šťouchal tou holí. Ty lidi se zastavili, podívali, co se děje, nějaký chlap by tam chtěl domlouvat. Pak viděl, že to je zbytečně, jak odešel. V Česku to rozešlo a ten Franta se na mě otevřel a říkal, šantáne, ty vole, to jsme jim to dali, co? Mnohokrát mě vyprávěl, za ním přišli různí pisálkové a chtěli napsat knihu, že jim to odvypráví a vydali by nějakou knihu. A on vždycky říkal, a napíšeš to tak, jak to řeknu? A říkal, no víte, pane Chábera, víte, jaká je doba, něco tam nemusíme zrovna, tak to říkal, tak ven. A vyhodili, to byl Franta. No. Ty příběhy, který vyprávěl kolegům v Litoměřicích, hospodě u Petříku, kam rád chodil, na plzeňskou 12, tak tam se scházeli ty různý adepty lítání a ty poslouchali a hltali každého slovo, protože on právě ty příběhy tak, jak skutečně v té válce byly. Přesně ty příběhy, jak se učili francouzsky, tak museli mít ty francouzský holky. Když se učili anglicky, museli se chodit za těma anglickýma holkama. No v Rusku to bylo trochu jinak, tam spali v zemňance, tam nechodili tancovat, ani nehráli pokrvo poslední peny. Život on vyprávěl skutečně tak, jak ten Rošťák, ale excelentní pilot měl. My jsme se snažili tohleto Frantu postavit na nějaký pědestál, je to kurně náš občan, a teď jsme poslali tyho příběhy, to klukovství, který z něho furt koukalo, který se na nic nehrál a byl tím režimem takhle upozaděn, byl nějakým elektrikářem v chemičce. A tak jsme se snažili ho povýšit do generálské hodnosti. V té době už byl plukovník. No jo, ale narazili jsme opět na tu ješitnost, protože pan Fajtl s tím nesouhlasil za svaz letců. Dlouho jsme přesvědčovali prezidentskou kancelář, to dává prezident, že jo, tuto hodnost, až se nám skutečně po roce podařilo, že ten František skutečně 9. května roku 1995 byl povýšen do hodnosti generálmajora.
Pravou rukou si vem plyn a levou si to nastartuje. To není jako
ve
Spitfireu.
Já si Frantu připomínám v mnoha věcech. Měl jsem tu čest v podstatě s ním létat, protože si říkám, že bych rád viděl toho člověka, který mu je 80, jak vlastně vůbec zvládne tu pilotáž. Tak jsem říkal, Franto, prosím tě, chtěl by si se mnou zalétat. No jasně, Šantáne, jasně. Přivedl jsem ho na letiště, fakt to odstartoval, a tam plný plyn, odstartoval. On se nikdy nepodíval na ty přístroje. On se jenom takhle mrknul periférně na ten rychloměr, kolik to ukazuje. Rychlost mám, co řekl Šantán. No a létal a říká, můžu si nějakou ostrou zatáčku a tohle, a říkám, Franto, dělej si, co chceš. Tak opravdu lítali jsme skoro 3 hodiny spolu. Nikdy se na ty budíky nepodíval, jenom si přidával, ubíral plyn a v podstatě předved mi opravdu excelentní pilotáž. Já jsem se tam vychutnal, tam sednul. Nikde to nebylo výkluzování, skutečně tak, jak se říká piloti, ta kulička byla uprostřed. Netahalo mi to žaludek nalevo ani napravo. A pak jsem říkal, no tak to přistání asi budu muset trochu pomoct. A on řekl, přikolika ty, takhle, jako on zadrhával, ty klapky mám tahat. Říkám, Franto, já ti vytáhnu, ne, nesáhni na to. Dal tu ruku na klapky, řekl jsem mu to rychle, jsem opravdu to stáhl, vytáhl klapky a excelentně sednul. Musím říct, že si to dodneska na to vzpomínám a považuji to za čest, že jsem se mohl s takovýmto pilotem v podstatě svést.
Ty seš ďábel, ne? Já ti to podepíšu, budeš samostatný. No.
Franta mřel, my jsme mu tam prolítli. Když byl velitel letky, tak jsme udělali taky letku. Sestavili z malých letadel. V Litoměřicích na Žbitově, když ho pokládali dolů, tak jsme mu tam 3 prolítli na jeho počest. Pak mě napadla myšlenka, že vlastně z těch Litoměřic 3 vojenský piloti vznikli z jeho kroužku, který ho poslouchali v té hospodě u toho Petříku. Michal Černý a bratři Tůmové se stali vojenskými piloti stíhači a já jsem si říkal, kurník, teď to Frantovi jméno musí někde zůstat. Tak samozřejmě Michal létal v Čáslavi u toho stíhacího pluku, který tam je. Tak jsme všechno vyřídili, aby se ten pluk po něm pojmenoval, nes jeho jméno. Takže v roce 2012 možná se po něm pomenoval pluk v Čáslavi. Takže jsem tam letěl na ten slavnostní okamžik se podívat a zažít ho.
Jedním ze strujců myšlenky pojmenovat 211. taktickou letku, kterou tvoří hlavně nadzvukové gripeny po Františku Cháberovi, byl Michal Černý.
Já jsem vyrůstal kousek od pana generála, takže jsme si spojili svoje osudy na dlouhou dobu. Tak byl především velkým vzorem, byl člověkem, který mi pomáhal jak v osobním, tak v leteckém životě.
Máme být právem na hrdí, protože to byl jeden z hrdinů bitev druhé světové války.
To už říká ministr obrany Alexandr Vondra. Ten je rád, že se čáslavští piloti rozhodli vynést Františka Cháberu doslova a do písmene do nebe. Velkou zásluhu na tom má vlastně také nevlastní syn Františka Chábery Milan Brožek.
František měl jedno takový hezký, on vždycky říká, z Litoměřic nikdy nemůžeš být slavný. Já mám radost, že tady Čáslavská základna a všichni, kdo se na tom podíleli, mu ukázali, že neměl pravdu.
Vzpomněl jsem si na tu poslední devítku a ta si myslím, že je poslední skutečně, kterou si František Chábera zaslouží, a ten můj příběh o Františkovi, nebo ty vzpomínky, nebo jak ho mám vžitého, jenom dokreslí a udělá tu správnou tečku za devítkama a Františkem. Bylo, že jsem ležel na chatě v Úštěku a v novinách jsem přečetl, že se vyhlasuje soutěž, jak pomenovat Roudnický most, který vznikal z Litoměřic do Mlékoje. Proč zrovna ne po Františkovi Cháberovi? Má v Litoměřice slavnější osobu, než byl tento člověk? Má většího hrdinu, má spisovatele, má básníky, má spoustu lidí, ale nemá skutečně někoho, kdo bojoval za tuhle tu vlast i za to město. Tak jsem napsal takový článek do novin, jmenuje se Vzpomínky na Frantu, a v posledním odstavci jsem připomněl, že tento most bylo dobře, kdyby nes jeho jméno, a stalo se. Já zlížím k Frantovi jako k osobnosti, jako k rošťákovi, který to opravdu někam dotáhl, režimem byl upozaděný, tak já spíš ho beru jako skromného člověka a jako válečného hrdinu, protože ty příběhy, který vyprávěl z té války, tak samozřejmě on měl tu obrovský štěstí, tu kliku, že tu válku přežil, a já jsem zapomněl tam dohovořit o té náhodě, jak cítil to plásnutí dozad, že ho plásnul někdo dozad, a on zjistil, že tam sedí sám. Po přistání zjistili, to prohlíželi, tato nic nenašli. On měl prostřelený padák a kulka byla zaseknutá v kulometu v křídle. Ta prolítla krz kabinu a krz jeho padák. Vedle hlavy mu prolítla kulka. Štěstí a náhoda přeje jenom připraveným, že jo? Takže Franta byl připravený přežít. Když jsem si uvědomil, že vlastně jsem mu pasoval do role hrdiny a zlížel jsem k nějakému hrdinovi a k vlastenci, tak jsem mu jednou položil právě otázku na téma hrdinství na této věci, a on bez mrknutí oka vyprávěl o tom svým příběhu a říkal, že nejhorší na tom bylo to, že když byli sestřeleni někteří jeho kolegové z různých perutí a různých národností, tak nejhorší na tom byli čeští piloti, protože český pilot pro Němce jako zajatec byl souzený u normálního soudu civilního jako pro vlastizradu. Takže tak s ním bylo zacházeno i jako s vězněm. Byl odsouzen. Když to byl anglický pilot, tak v podstatě byl jenom válečný zajatec a měl status válečného zajatce, to znamená červený, když mohl hodit věci. Ale největší hrdinství bylo, když my jsme v podstatě v tom mladém věku jako kluci se zbalili, neřekli jsme nic rodičům, nikomu, s nikým se nerozloučil, aby to nikdo neprásk, a s kolegy jsme přes Polsko utekli do té legie a věděli jsme, že ta síť gestapa a konfidentů, to se nějak tomu gestapu donese, že to odnese ta rodina, bude perzekovaná. To byl ten největší hrdinství, že jsme v podstatě opustili tu republiku, věděli jsme, co v podstatě bude následovat, a je to v tom i to vlastenectví.